Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu, Aprili 22, mwaka naun wa 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 98.1 Equator FM Kisumu, na kwenye masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, tetemeko la ardhi lililotokea huko nchini Ufilipino limesababisha madhara makubwa.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba mbunge maarufu nchini Uganda na pia mwanamuziki wa kizazi kipya Bobby Wine akamatwa huko Uganda. Kisa na maana tutakujuza hivi punde kwenye habari za dunia.
Basi msikilizaji, ni VOA Swahili pekee. Ndani ya dakika 30 za matangazo yetu utasikia habari zenye uhakika. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuanze na habari za dunia, zinasomwa kwako na Harrison Kamau.
Habari za hivi punde kutoka Uganda ni kwamba mwanamuziki na pia mbunge wa Kyadondo Robert Kyagulanyi maarufu Bobby Wine amekamatwa na polisi baada ya kutawanya tamasha lake na kuwatupia mashabiki gesi ya kutoa machozi, kulingana na mke wake. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, Bobby Wine amekamatwa kwenye eneo la Busabala wakati akijiandaa kutoa taarifa kwa wanahabari kuhusu kuvunjwa kwa tamasha lake na polisi. Mke wake Baby Itungo Kyagulanyi ameongeza kusema. Msemaji wa polisi Fred Enanga amedhibitisha kuwa awali walikabiliana na Bobby Wine na kumuondoa Busabala bila kusema kama walimkamata rasmi. Wine ni mmoja wa wapinzani wakali wa Rais Yoweri Museveni na mara nyingi amekuwa akitumia nyimbo zake zenye maneno ya kukosoa utawala huo. Hivi karibuni Wine mwenye umri wa miaka 37 alitangaza nia yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa 2021. Viongozi wa maandamano ya Sudan wameapa kuendelea na maandamano dhidi ya viongozi wa kijeshi wakitaka raia kurejeshewa madaraka. Akihutubia waandamanaji nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi mjini Khartoum, kiongozi wa waandamanaji amesema waandamanaji hawatambui baraza la mpito la kijeshi lililochukua madaraka baada ya kupinduliwa kwa Omar al-Bashir. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mabilionea watano wa Algeria ambao walikuwa washirika wa karibu wa rais aliyeondoka madarakani Abdelaziz Bouteflika wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi, kulingana na taarifa zilizotolewa mapema leo na televisheni ya serikali. Miongoni mwa waliokamatwa ni mfanyabiashara anayeaminika kuwa tajiri zaidi nchini humo, Issad Rebrab, pamoja na ndugu wanne kutoka familia ya Koninef. Kufikia sasa hakuna taarifa zozote kutoka kwa upande wa waliozuiliwa. Kituo cha kibinafsi cha televisheni cha Enaha kinaripoti kwamba watu hao walifikishwa mahakamani hivi leo ili kusomewa mashtaka yao na mwendesha mashtaka wa taifa. Tayari serikali imeandikia barua aliyekuwa waziri mkuu Ahmed Oyahia pamoja na waziri wa fedha Mohamed Loukal, ambao walikuwa watu wa karibu sana na Bouteflika, kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma. Maandamano nchini humo yalianza Februari 22 yakiwa ya amani na yameendelea hata baada ya kuondoka kwa Bouteflika, kutokana na kuwa wengi wanataka watu waliokuwa karibu naye pia waondoke madarakani. Tetemeko kubwa la ardhi kaskazini mwa Filipino mapema leo limesababisha vifo vya watu kadhaa, huku wengine wengi wakikwama kwenye mabaki ya nyumba pamoja na kuharibu uwanja wa ndege wa pili kwa ukubwa katika mji mkuu wa Manila. Watafiti wa kijiolojia wa Marekani wanaeleza kwamba tetemeko hilo limetokea kwenye kisiwa kikuu cha Luzon kikiwa na nguvu ya 6.3 kwenye vipimo vya Richter, na kitovu chake kikisemekana kuwa takriban kilomita 60 kutoka Manila. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Clark pamoja na uwanja wa pili uliokuwa awali ukitumika kama kituo cha kijeshi, vyote vimelazimika kufungwa. Walioshuhudia wamesema kuwa waliona majumba marefu ya mji ya kiumbayumba, ikiaminika kuwa huenda kuna watu waliokwama kwenye majengo kwenye mji wa Porak. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imeanza kutathmini vikwazo dhidi ya Iran kwa nia ya kuangamiza kabisa soko lake la mafuta. Vyanzo vimeambia shirika la habari la Reuters kwamba Marekani inatarajiwa kutangaza kuwa mataifa yote lazima yakome kuagiza mafuta kutoka Iran, la sivyo yawekewe vikwazo pia. Taarifa hizo zinathibitisha ripoti iliyoandikwa awali na gazeti la The Washington Post ikisema kuwa Marekani ingeondoa kabisa haki iliyopewa baadhi ya mataifa kuagiza mafuta kutoka Iran. Hilo ni kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kuondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia na Iran wa mwaka wa 2015 na kisha kuongeza vikwazo dhidi ya uuzaji wa mafuta ya taifa hilo mwishoni mwa Novemba mwaka uliopita. Washington hata hivyo iliruhusu baadhi ya mataifa kuendelea kuagiza mafuta kutoka Iran mradi tu yangepunguza viwango. Hatua hiyo ingeruhusu mataifa hayo kuendelea kuagiza bidhaa hiyo kwa miezi sita bila kukabiliwa na vikwazo vyovyote. Baadhi ya mataifa yanayoagiza mafuta kutoka Iran ni China, India na Korea Kusini. Washington inashinikiza Iran kusitisha programu yake ya nyuklia pamoja na uungaji mkono wa wapiganaji wa kijeshi Mashariki ya Kati. Ukraine inashuhudia hali ya kuchanganyikiwa kisiasa baada ya matokeo ya mwisho ya uchaguzi kuonyesha kwamba mchekeshaji asiye na uzoefu wa kisiasa wala sera za uongozi kapata ushindi mkubwa. Volodymyr Zelensky mwenye umri wa miaka 41 ameshinda rais wa sasa Petro Poroshenko aliyejaribu kuwarai wapiga kura wa Ukraine kumuunga mkono kwa muhula mwingine kwa msingi kwamba ndiye mwenye uwezo wa kukabiliana na uchokozi wa Russia pamoja na kulinda maslahi ya watu wa Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baraza la mpito la kijeshi nchini Sudan limewataka waandamanaji kuondoka barabarani pamoja na kuondoa vizingiti vilivyowekwa kuzunguka makao makuu ya kijeshi mjini Khartoum. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo, baraza hilo limeamuru kufunguliwa mara moja kwa barabara zilizofungwa. Onyo hilo limekuja siku moja tu baada ya mazungumzo kati ya waandamanaji na wanajeshi kuvunjika kutokana na kuwa jeshi linakataa kuunda serikali ya kiraia. Jeshi lililomuondoa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir Aprili 11 baada ya kuwa madarakani kwa miongo mitatu. Hata hivyo, tangu wakati huo jeshi alijapiga hatua zozote kuelekea utawala wa kiraia kama wanavyoitisha waandamanaji. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kupitia televisheni ya serikali jana Jumapili alisema kuwa wanatathmini kuundwa kwa baraza litakaloshirikisha raia na wanajeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Nakushukuru sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha Jumatatu ya Pasaka. Tukiwa tumejaa kulikweli hapa studio, mimi jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Sunday Shomali, msikilizaji, niko nawe Jumatatu hii ya Pasaka.
Tuko tayari kabisa kukupromoshia salamu zako ulizopiga simu kututumia na vile vile kusoma ulizotuma kwa njia ya barua pepe. Moja kwa moja tunashika ujumbe huu kutoka kwa Julius Masijala. Wewe unasema mimi natokea pale Soweto. Soweto kule Afrika Kusini. Nataka kutuma salamu zangu za Pasaka kwa kaka yangu akiwa pale Malawi, huyu anaitwa Jonathan. Nasema tafadhali tukumbukane kupitia kipindi hiki cha salamu kutumia na salamu za Pasaka. Unamkumbuka vile vile mama Jaimata, huyu akiwa pale Kigoma, Tanzania. Unasema nakukumbuka kulikweli na tumaini umekuwa na Pasaka njema. Na kamata barua yako Bukinda Bukinda, wewe unasema unatokea pale mashariki ya kule DRC. Moja kwa moja unatuma salamu zako kwa Busenge. Unasema njema na nataka tukumbukane kupitia kipindi cha salamu na muziki. Namsalimu pia rafiki yangu Joy akiwa hapo hapo DRC. Natuma salamu zangu kwa Bukita akiwa pale katika mpaka wa Rwanda na DRC. Natuma salamu zangu kwa ndugu zangu wote ambao wako maeneo mbalimbali, wengi wakiwa katika kambi ya wakimbizi kule Kigoma. Ninawatakieni nyote kila laheri katika siku kuu hii ya Pasaka.
Bila shaka mimi mgawa mimi naelekea wapi? Ni kwake Mustafa Louis. Anasema yuko Mwanza, Tanzania. Anasema kwanza kabisa nitafurahi kipeperusha salamu zangu za Jumatatu hii ya Pasaka, na msalimu mama yangu mzazi akiwa Uvira. Pia namkumbuka kaka yake akipatikana kule Sumbawanga, Tanzania. Mbele anakuja vizuri sana pale Sumbawanga. Na pia anamsalimu baba yake Mtaita akiwa kule Sumbawanga, na bila kumsahau dada yake Gidile Kimonge naye vile akiwa kule Uganda.
Naitwa Nyanda Mayala toka Ilula Majengo Mashariki. Salamu zangu za Pasaka namtumia mke wangu Elizabeth Daniel akipatikana Ilula Majengo. Salamu za pili nazituma kwa Saenda Mabula Magesha anapatikana Kololo Bariadi. Salamu za tatu kwa Sombi Msemi anapatikana Singida. Salamu za nne nazituma kwa Monica Bula anapatikana chuo cha elektroniki Moshi. Salamu za tano na za mwisho nazituma kwa mama mzazi anaitwa Makalanga Kahindi anapatikana Magu Mwanza.
Shukrani sana Mayala. Basi ujumbe unawaambia nini katika sikukuu hii ya Pasaka?
Ujumbe nawaambia sikukuu ya Pasaka ni kurejea mapito ya Yesu Kristo wakati alipitia mateso. Sasa tunaenda kusherekea ufufuo wake.
Haya, nasi hapa Sauti ya Amerika basi tunakutakia Pasaka njema.
Kwanza salamu zangu zikufikie wewe Meri Mgawe hapo studio, na kutakia Pasaka njema. Mungu akubariki sana sana tena sana. Na salamu zangu za kwanza naanzia kwa Bernadetta Joseph, mama Emmy wa ukweli kabisa, nampenda sana, namtakia Pasaka njema. Mtu wa pili ni Godfrey Tuts, huyu namuita Dogo Janja, mwanangu kipenzi, hapa hapa anapatikana Domdom Tanzania. Alafu mtu wa tatu ni rafiki yangu Emmanuel Chigoji, mtoto wa bungeni wa hapa Dodoma. Nawatakia sikukuu njema, tusherehekee kwa amani na upendo. Ujumbe ni kwamba mchoyo hana rafiki. Asante sana Meri Mzawe, karibu Pasaka.
Barabara kabisa. Shukrani sana msikilizaji wetu kwa kutuma salamu hizo kabambe kabisa kwa watu wapendao. Basi nasi hapa tunakutakia kila laheri katika sikukuu hii ya Pasaka.
Asante sana, nawapenda sana. Huwa napenda kusikiliza VOA Sauti ya Amerika, huwa siachi kuwasikiliza kwa sababu na amani na upendo. Asante sana.
This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, of Christ, I stay there in the ground, his body lay, light of the world by darkness lame, then bursting forth in glorious day. Sana. Basi msikilizaji, kama ujuavyo, Wakristo kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii ya Pasaka kwa namna tofauti tofauti, wengine kwa kuadhimisha katika ibada maalumu, wengine kujumuika pamoja na ndugu jamaa na marafiki wakiadhimisha kufikia mwisho wa kipindi cha mateso ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambapo kwa siku 40 walikuwa wanafunga na kuomba kwa ajili tu ya kukumbuka jinsi ambazo Yesu Kristo aliteswa msalabani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Sasa tunaunga tunaungana katika laini ya simu na wasikilizaji wetu. Naam, nakamata barua yako hivi sasa, Eric Victor Masawe. Wewe unasema ni mjumbe wa The Power Family Group Kamaina, na vile vile unataka kutuma salamu kwa Amina Mlacha, Emma Shirima, Judith Spara, Malisha, Philbert Kensamba, Anacreti Feruzi, Anacreti Ferdinand na Lucas Albert popote pale walipo. Mwingine uliotuma salamu zako siku ya leo ni Juma Michael, King Majuto, Franco Robert na DJ Vumilata. Unasema nawatakieni kila laheri katika siku kuu hii ya Pasaka.
Haya basi, moja kwa moja mimi nakamata kadi yako kwa njia ya barua pepe. Simu ngie ni Hedi Ngasa akiwa Misonge, Tanganyika, Katavi kule. Mimi nakujua vizuri sana mitaa ya Katavi. Basi moja kwa moja anasema habari ya hapo studio, mtangazaji wa kipindi cha leo. Anapenda salamu zangu za Pasaka zafikie baba yangu mzazi Masunga Doto, mmkumbuka Ntawina Ngasa, mwalimu Furaha Mbua, kumsahau anasema Jenny Riwa, Makungu ya Kumhoj, Juma Sasika, Salumu Kindo, pamoja anasema na kaka yako Komi Ngasa. Na ujumbe unawaambia jamani, tukumbukane siku zote kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya
chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of favor. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we've been called for to show His excellence.
All I require, for life,
God has given me.
I know
who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I'm
Mariama Adoto, wewe unasema mimi natokea Singida pale Tanzania. Moja kwa moja siku ya leo nafurahi sana kupata nafasi hii kwa ajili ya kutuma salamu zangu za Pasaka. Na napenda kabisa kumkumbuka mama yangu mzazi Zaituni akiwa pale Kigoma, namkumbuka baba yangu Jonathan akiwa pale Dar es Salaam katika matibabu, nakumbuka ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo, lakini pia washirika wenzangu katika kanisa letu la Mtakatifu Joseph. Wote ninawaambia ni kila laheri katika sikukuu hii ya Pasaka. Ujumbe nasema kumbuka kutembea na Yesu. Sawa sawa, Philbert Jonathan Kiensambi wa Muleba, Kagera, Tanzania. Salamu zangu za leo napenda ziwafikie Lucas Alberto Mseti, Anacleti Fernandi, Letitia Shigolile, Paula Msabala, Dorika Tadeo, na Eric Victor Masawe, Wilfred Tambwe, Rutahiwa Busisi, Jonathan B. Mjuga na Matikiti Muhammad popote pale walipo, na ninawatakia ni nyote kila laheri katika siku kuu ya Pasaka. Basi msikilizaji, tukiwa tunaendelea na kipindi hiki, bila shaka unatufuatilia vizuri moja kwa moja tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Sio vibaya basi tukisindikiza salamu zetu na kibao hiki kutoka kwa msanii machachari kabisa wa mitindo hii ya gospel. Asante sana kuendelea kuungana nasi na kushukuru msikilizaji. Na moja kwa moja sasa tunaungana na Padre Mushi akiwa hapa Baltimore, Maryland, Marekani, ambapo siku ya leo basi naye ataweza kutukumbusha tu nini maana ya Pasaka.
Sawa kabisa. Pasaka kwa kifupi tu ningeweza kusema kwamba ni hitimisho la mfungo wetu wa Kwaresma ambao umechukua takribani kama siku 40. Na katika siku za 40 tumetembea na Yesu tukitafakari maisha yetu, tukitafakari mahusiano yetu na Mungu na mahusiano yetu na wenzetu. Kwa hiyo tunaposherehekea sikukuu ya Pasaka tunahitimisha hivyo. Na katika ile siku ya Pasaka tunasherehekea kwamba Kristo ameshinda mauti. Kristo ni mshindi na ametuletea maisha mapya. Na kwa maana hiyo basi Mkristo yoyote ambaye anasherehekea sikukuu ya Pasaka anatakiwa aelewe kwamba anatoka kwenye yale maisha ya zamani, maisha ya gizani, anaingia kwenye maisha mapya, maisha ya mwanga. Kwa hiyo maisha yake yote yanatakiwa yawe ni mwanga kwa watu wengine, kwa jamii anayoishi na katika sehemu zote anakofanya kazi. Ndio naweza nikasema kwa kifupi kwamba Mkristo anatakiwa asherekee namna gani Pasaka.
Na mtu ili aweze pengine labda kutambulika ama kujisikia kwamba amefanya kitu bora katika kipindi hiki cha Pasaka, ndio atanunua nguo mpya, atachinja mbuzi, atakula pilau. Lakini kuna mambo yale pengine labda kutembelea maskini, vitu vya namna hiyo. Ni vitu gani hasa vya kijamii tu ambavyo vinaweza vikamgusa mtu mwingine wa kawaida katika kusherekea Pasaka?
Ya, vitu ambavyo vinatokea zinguse mtu wa kawaida katika maisha yake ya kawaida anaposherekea Pasaka ni kwamba ni kule kuwa na mwamko mpya wa kuishi Ukristo wake. Yeah. Yaani maana kwamba wewe unapomuona mwenzako unamuona Mungu, unaona sura ya Mungu kwa mwenzako. Haijalishi ni mtu wa kutoka nchi gani au ni mtu wa kutoka sehemu gani au ni mtu wa hali gani. Lakini mtu yoyote ambao tunajua aliumbwa kwa mfano na sura yake Mungu, tunaona ile sura ya Mungu kwake. Na ndiyo maana kwamba maisha yetu yabadilike wakati huu wa kipindi cha Pasaka.
Basi ni kushukuru sana Padre Mushi kwa mchango wako siku ya leo, na vile vile tunakutakia siku kuu njema na heri na fanaka katika siku hii ya Pasaka. Shukran sana kwa nasi.
Nashukuru sana, Mungu abariki na nyie mwana sikukuu njema ya Pasaka.
Asante sana, asante sana. Naam, basi mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi hiki cha salamu na muziki katika siku hii ya Jumatatu ya Pasaka. Na bila shaka wale ambao basi mnajiandaa kurejea tena kazini kwa wiki hii, tunawatakieni kila laheri na tunatumai mmekuwa na Pasaka njema. Naitwa Mary Mgawe, sina budi kukuaga.
Bila shaka mimi ni kuage, naitwa Sunday Shomari, nikiwa na Mary Mgawe tumekula Pasaka vizuri sana. Basi Pasaka
name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Harrison Kamau akikusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Viongozi wa maandamano ya Sudan wameapa kuendelea na maandamano dhidi ya viongozi wa kijeshi wakitaka raia kurejeshewa madaraka. Akihutubia waandamanaji nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi mjini Khartoum, kiongozi wa waandamanaji amesema waandamanaji hawatambui baraza la mpito la kijeshi lililochukua madaraka baada ya kupinduliwa kwa Omar al-Bashir. Mabilionea watano wa Algeria ambao walikuwa washirika wa karibu wa rais aliyeondoka madarakani Abdelaziz Bouteflika wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi, kulingana na taarifa zilizotolewa mapema leo na televisheni ya serikali. Miongoni mwa waliokamatwa ni mfanyabiashara anayeaminika kuwa tajiri zaidi nchini humo, Isad Rebrab, pamoja na ndugu wanne kutoka familia ya Kuninef. Tetemeko kubwa la ardhi kaskazini mwa Ufilipino mapema leo limesababisha vifo vya watu kadhaa, huku wengine wengi wakikwama kwenye mabaki ya nyumba pamoja na kuharibu uwanja wa ndege wa pili kwa ukubwa katika mji mkuu wa Manila. Watafiti wa kijiolojia wa Marekani wanaeleza kwamba tetemeko hilo limetokea kwenye kisiwa kikuu cha Luzon kikiwa na nguvu ya 6.3 kwenye vipimo vya Richter, na kitovu chake kikisemekana kuwa takriban kilomita 60 kutoka mji wa Manila.
Muktasari wa habari uliosomwa na Harrison Kamau ndio unatukamilishia matangazo haya ya jioni ya leo kutoka hapa Sauti Amerika mjini Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo mengine saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Daniel Brown kutoka hapa studio namba 15 Washington DC. Na itwa Mkamiti Kibayasi.